Jau nedaudz vairāk kā pēc divām nedēļām, 17. oktobrī, notiks Eiropa padomes sēde, kurā, kā tiek sagaidīts, Eiropas Savienības dalībvalstu līderi apstiprinās sarunu uzsākšanu par Ziemeļa Maķedonijas un Albānijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Vēl tikai pirms gada Ziemeļa Maķedonijai pēc aptuveni 30 gadus ilgiem strīdiem izdevās atrisināt domstarpības ar kaimiņos esošo Grieķiju par valsts nosaukumu. Grieķija ilgstoši bija bloķējusi kaimiņu valsts centienus iestāties NATO un Eiropas Savienībā, taču pēc konflikta atrisinājuma un nosaukuma maiņas uz Ziemeļa Maķedoniju durvis uz abām starptautiskajām organizācijām tika pavērtas. Taču ceļā pret Eiropas Savienībai Ziemeļa Maķedonijai parādījies jauns šķērslis, proti vēl viena kaimiņu valsts Bulgārija. Jau vairākus mēnešus bulgāru politiķi asi kritizē abu kaimiņu valstu vēsturiskās komisijas nespēju panākt kompromisu jautājumā par revolucionāra Georgija jeb Goces Delčeva vēsturisko lomu. Abas valstis Delčeva uzskata par savu nacionālo varoni, jo viņš vadīja sacelšanos pret Otomaņu impēriju. Bulgārijas puse uzstāja, lai Ziemeļa Maķedonija atzīst Goce Delčevu par etnisko bulgāru. Šajās dienās Ziemeļa Maķedonijas prezidents Stevo Penderovskis nosauca Delčevu par maķedonieti un vienu no Maķedonijas valstiskuma stūrakmeņiem. Viņš atzīst, ka Goce Delčevs savu laiku tiešām sev pasludināja par bulgāru, taču nenoliedzama patiesība ir arī tā, ka viņš cīnījās tieši par Maķedonijas neatkarību un ir apglabāts neatkarīgās Ziemeļa Maķedonijas teritorijā. Rēģējot uz šiem izteikumiem, Bulgārijas vicepremjers un aizsardzības ministrs Kazimirs Karakačānovs ir aicinājis valsts vadību nedot zaļo gaismu sarunu uzsākšanai par Ziemeļa Maķedonijas pievienošanos Eiropas Savienībai.
Ar šo lēmumu mēs atzīstam, ka Ziemeļa Maķedonija nav izdarījusi pietiekami daudz, lai realizētu līgumu starp abām valstīm. Tieši tāpēc jautājums par pievienošanos Eiropas Savienībai un iestāšanās sarunu procedūras datuma noteikšana pašlaik nav iespējami. Man nepatīk izvirzīt priekšnoteikumus, taču es uzskatu, ka tam ir pamats. Ja vienošanās netiks panākta, mani kolēģi parlamentā pametīs valdību. Neviens politiķis nebūs ar mieru piekrift kompromisam, sagrozot Bulgārijas vēsturi. Es nedomāju, ka kāds būtu gatavs mainīt šo kursu, jo tā būtu politiska katastrofa.
Kā uzskata Kazimirs Karakačānovs, starpvalstu vēsturnieku komisija nedarbojas, jo Ziemeļa Maķedonijas puse apzināti ignorē vairākus vēsturiskos dokumentus. Pēc ministra vārdiem tas tiek darīts ar mēķi noliegt jebkura no Ziemeļa Maķedonijas nākuša cilvēka bulgāru identitāti. Karakačānovs norāda, ka savulaik Bulgārija atbalstīja Ziemeļa Maķedonijas centienus pievienoties NATO un tika apmānīta, tāpēc esot maz cerība, ka šoreiz situācija būs atšķirīga. Iepriekš arī Bulgārijas ārlietu ministra Jekaterina Zahārieva ir brīdinājusi, ka starpvalstu vēsturnieku komisija tiks likvidēta, ja Delčevs netiks atzīts par Bulgāru. Lai kāda arī nebūtu atsevišķi politiķi izteikumi, abu valstu premjerministri šī gada augustā vienojās vēsturisko strīdu risināšanu atstāt vēsturnieku ziņā. Bulgārijas premjerministrs Boiko Borisovs pat izteicās, ka viņš nevar iedomāties situāciju, kurā viņa valsts varētu bloķēt Ziemeļa Maķedonijas tuvināšanos Eiropas Savienībai. Bet ikmēr runājot par savas valsts gatavību tuvināties Eiropas Savienībai, visai nesaudzīgus vārdus augustu vidū Ziemeļa Maķedonijai veltīja tās prezidents Stevo Penderovskis.
Konečno posle dolgih godina da rabotat efikasno i brzo i temelno.
Mums aiz muguras ir nevis gadi, bet gadu desmiti, kuros daudzas institūcijas, tostarp politiskās, nav rīkojušās tā, kā tām vajadzēja. Tāpēc mēs esam tajā situācijā, kādā esam. Pilsoņi vienkārši uzskata, ka par viņu naudu apmaksātās institūcijas nedara savu darbu. Es atkārtoju, es nerunāju tikai par tieslietu sistēmu, bet vispār šīs valsts vitāli svarīgās institūcijas nekalpo saviem pilsoņiem un neapkaro noziedzību un korupciju tādā līmenī, lai mēs droši varētu sevi saukt par nobriedušu demokrātiju.
Zrelā demokrātijā, nesamu demokrātijā vo tranzīcijā.
Kā ir paziņojis Ziemeļa Maķedonijas ārlietu ministrs Nikola Dimitrovs, gadījumā, ja iestāšanās sarunas netiks uzsāktas oktobra vidū, visam Balkānu reģionam var zust motivāciju turpināt reformas. Pēc Dimitrova vārdiem iestāšanās saruna uzsākšana arī iedrošinātu gados jaunus cilvēkus neizceļot no valsts Eiropas dzīvesveidu meklējumos. Ārlietu ministrs arī atgādinājis, ka pēc vienošanās panākšanas par dalību NATO Ziemeļa Maķedonijā pieauga ārvalstu tiešās investīcijas, bet pēc tuvināšanās Eiropas Savienībā šis process varētu nostiprināties vēl vairāk. Jāpiebilst gan, ka Ziemeļa Maķedonijas valdība pagaidām nespēja atbildēt, kad tā varētu kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.